Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.
Halo kawan aksi, kawan anti korupsi, ketemu lagi nih di KPKpedia, di mana saat ini tentunya kita akan membahas mengenai hal-hal seputar KPK. Dan saat ini bersama saya Selia Andita dan sudah ditemani secara langsung sama juru bicara KPK kita ada Mas Ali Fikri. Halo Mas Ali Fikri, gimana kabarnya Mas?
Alhamdulillah sehat selalu Mbak
Selia. Alhamdulillah sehat ya Pak. Gimana untuk saat ini kesibukannya Mas Ali?
Ya biasa, rutin menemani para jurnalis yang ngepost di KPK ataupun di seluruh Indonesia ya. Menjawab pertanyaan, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan kerja-kerja KPK ya, rutin harian. Yang dilakukan baik itu di perindakan maupun kelembagaan. Begitu Mbak.
Lagi Celia. Padat banget ya Mas ya jadwal.
Ya, setiap hari.
Oke, nah kita langsung aja nih Mas. Udah sering banget dikepoin sama kawan aksi terkait penahanan dan menahan para tersangka ini nih. Selanjutnya, untuk seperti apa sih Mas? Maksudnya kayak alur sejak seseorang tersangka itu ditetapkan menjadi tersangka gitu.
Iya, baik Mbak Celia. Jadi, kalau kita berbicara pemberantasan korupsi ya, sebenarnya kan KPK itu ada tiga cara yang dilakukan ya. Yang pertama melalui pendidikan anti korupsi, kemudian pencegahan dan juga penindakan. Jadi penindakan itu salah satu strategi dari tiga strategi yang dikembangkan oleh KPK dan itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, produk dari penindakan salah satunya adalah penanganan perkara gitu ya. Nah, bagaimana alur penanganan perkara? Perlu kami sampaikan tentu KPK memiliki target penanganan perkara ya, jumlahnya begitu. Ya setiap tahun begitu. Kalau tahun ini misalnya 120 perkara yang harus ditangani begitu ya. Tanpa melihat siapa yang nanti akan diproses gitu ya. Tapi ini hanya mengenai jumlah perkaranya karena tentu KPK tidak akan pernah menarget seseorang sebagai tersangka. Nah, pertanyaan berikutnya kan siapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Prosesnya seperti apa? Jadi alurnya tentu seluruh perkara yang ditangani oleh KPK itu dipastikan itu lahir dari laporan masyarakat begitu yang masuk ke KPK. Karena setiap tahun itu ribuan perkara laporan masyarakat ya.
Setiap tahun liburan.
Setiap tahun ya laporan masyarakat yang masuk ke KPK gitu ya. Walaupun semuanya tentu tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi dan juga semuanya tidak menjadi perkara korupsi begitu ya. Tapi tadi bisa digunakan baik untuk pendidikan anti korupsi, pencegahan maupun penindakannya. Nah, 120 perkara setiap tahun pasti di antara laporan masyarakat tadi itu yang masuk ke KPK. Nah, setelah laporan itu masuk, kemudian ditelaah, diverifikasi oleh tim pengaduan masyarakat, Mbak Seli ya, untuk memastikan di sana ada peran masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi di sekitarnya kepada KPK. Kemudian nanti akan dilakukan koordinasi, terus kemudian juga ada pengayaan informasi, KPK mencari dan melengkapi datanya, begitu ya. Terus kemudian nanti bisa dianalisis dan disimpulkan apakah kemudian laporan itu memang betul ada dugaan peristiwa pidana kan gitu ya. Nah, berikutnya baru setelah memastikan bahwa dari seluruh proses itu ditemukan ada indikasi pidana korupsi gitu ya Mas Eli, baru diserahkan kepada kedeputian lain gitu, yaitu kedeputian penindakan. Iya, yaitu melalui proses yang kita sebut dengan penyelidikan gitu ya. Nah, proses ini panjang nih. Dari proses penyelidikan ini, dari meminta keterangan gitu ya, mengundang pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya, kemudian mencari dan melengkapi data, informasi begitu ya, yang kita sebut dengan pull bucket, pengumpulan bahan keterangan gitu ya, dari pihak-pihak yang sekiranya mengetahui atas dugaan peristiwa pidana korupsi tersebut gitu. Nah, proses ini panjang setelah dianalisis secara sederhana, kemudian betul bahwa ada peristiwa pidana korupsinya gitu. Baru kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika kemudian dari kecukupan alat bukti, jadi minimal 2 bukti permulaan kalau dalam bahasa hukumnya gitu ya, itu baru KPK menetapkan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, yang kita sebut dengan tersangka gitu ya. Yang kita sebut sebagai tersangka, yaitu orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena diduga dia yang melakukan perbuatan pidana korupsi tersebut. Nah, di situ ada proses panjang lagi dengan memanggil pihak-pihak sebagai saksi gitu ya. Kemudian menganalisis alat bukti yang lain. Ya, alat bukti itu kan setidaknya kalau dalam hukum acara pidana ada 5 ya. Keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan tersangka ataupun nanti di persidangan terdakwa, keterangan ahli gitu ya. Nah, itu KPK terus kumpulkan gitu ya. Alat-alat bukti ini untuk memperkuat bukti permulaan yang telah ditemukan tadi itu pada proses penyelidikan gitu ya. Nah, ketika nanti proses penyidikan ini cukup, yang artinya teman-teman dari Direktorat Penyidikan menyatakan bahwa berkas perkara ini dinyatakan cukup untuk nanti pada proses penuntutan, yaitu yang akan disidangkan oleh jaksa KPK, baru kemudian pihak tersangka dipanggil dan dilakukan penahanan gitu oleh KPK, oleh tim penyidik KPK gitu. Disitulah yang kita sebut dengan upaya paksa penahanan namanya gitu.
Upaya
ya,
paksa penahanan.
Okay. Gitu. Dan upaya paksa itu banyak ragamnya Mbak Sally ya. Dari mulai penyitaan, penggeledahan, penangkapan, kemudian juga penahanan. Ya, itu adalah proses-proses yang bisa dilakukan oleh tim penyidik gitu ya, tim penyidik KPK, termasuk juga di situ melakukan penahanan gitu ya. Nah, secara teknis tentu ketika tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap seorang tersangka, maka pada hari yang ditentukan tersangka datang gitu kan. Dan karena hak dari tersangka itu harus didampingi oleh penasihat hukum, maka ketika melakukan pemeriksaan juga didampingi oleh penasihat hukumnya untuk menyampaikan apa yang ia ketahui, termasuk untuk melakukan pembelaan begitu ya terhadap sangkaan ataupun dugaan yang sudah dirumuskan oleh tim penyidik KPK begitu.
Oke, Mas. Tadi kan juga udah dijelasin ya seputar proses alurnya seperti apa. Dan jika nih seseorang tersangka itu memenuhi panggilan dari KPK yang seperti sudah dijelaskan oleh Mas Ali tadi, lalu tersangka itu tuh kayak keluar-keluar gitu Mas, kayak keluar-keluar menggunakan rompi oranye, nah itu maksudnya ke tersangka itu langsung ditahan kah atau seperti apa?
Iya betul Mbak Sally, jadi ketika dipanggil begitu ya oleh tim penyidik KPK pada hari yang ditentukan di gedung Merah Putih KPK, kemudian datang bersama penasihat hukumnya, kemudian nanti di lantai 2 ya gedung Merah Putih KPK dilakukan pemeriksaan. Setelah itu ketika tim penyidik berpendapat bahwa secara syarat di hukum acara pidananya terpenuhi bahwa dia bisa dilakukan penahanan, maka dilakukan penahanan. Nanti di sana ada surat perintah penahanannya, ada berita acara penahanannya, ada pemeriksaan kesehatannya oleh tim dokter KPK. Semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan kemudian ya selesai, dan biasanya kan KPK publikasikan ya kan. KPK publikasikan. Setelah itu ketika dipublikasikan ya biasanya memakai rompi tahanan gitu ya. Baru kemudian keluar dari gedung Merah Putih KPK untuk dibawa ke rutan untuk dilakukan penahanan dengan memakai baju rompi orange tadi. Itu
Baik, lalu untuk dimaksud yang penahanan selama 20 hari itu, apakah nanti setelah 20 hari nih Mas, itu tersangkanya itu akan bebas kah atau?
Oke, jadi secara hukum acara pidananya seorang tersangka itu pertama kali ditahan itu waktunya 20 hari Mbak Sally ya, sesuai dengan hukum acara pidana penyidik melakukan penahanan untuk 2 hari pertama gitu. Jadi 20 hari pertama itu dilakukan penahanan, di sana nanti penyidik terus melengkapi pemberkasannya gitu ya. Terus setelah itu nanti sangat dimungkinkan untuk bisa diperpanjang itu penahanannya. Jadi sebelum 20 hari itu akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan begitu.
Mengapa nih Mas ada yang ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan nih Mas hingga dalam waktu yang cukup lama?
Oke, Mas Eli, jadi terkait itu, dalam proses penyidikan itu kan nantinya harus memastikan ya, berkas perkara itu memenuhi syarat minimal dua gitu ya, setidaknya dua, yaitu yang pertama syarat formil dan syarat material. Apa itu syarat formil? Tentu syarat-syarat dalam pemberkasan, misalnya di sana kan ada surat perintah penyidikannya, surat perintah penahanan, berita acara, dan lain-lain, itu harus benar gitu ya, secara formalnya gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua syarat material, yaitu apa? Yaitu syarat-syarat di dalam berkas perkara untuk memastikan bahwa unsur-unsur pasal yang ditetapkan oleh tim penyidik itu terpenuhi. Misalnya, kalau kita bicara pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, di sana ada unsur setiap orang gitu ya. Kemudian nanti ada melawan hukum gitu ya, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi, sehingga kemudian dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, itu seluruh unsur-unsur pasalnya terpenuhi gitu. Demikian juga seperti pasal-pasal suap ya, misalnya pemberi ataupun penerima suap, ada unsur-unsurnya juga di sana, ada setiap orangnya, kemudian juga ada memberi ataupun menerima gitu ya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan lain-lain, itu nanti harus terpenuhi gitu ya. Alat buktinya yang di awal tadi sudah saya sebutkan ya, alat bukti di dalam hukum acara pidana itu misalnya keterangan saksinya itu ya, setidaknya harus dua orang minimal gitu, bahkan kalau di KPK lebih dari itu. Kemudian nanti dilengkapi dengan alat bukti surat, alat bukti petunjuk, ahli, dan juga keterangan dari tersangka itu sendiri, itu harus ada di dalam berkas perkara, sehingga ini kan butuh waktu begitu ya. Nah, kalau kita bicara penahanan kan dibatasi waktu tadi ya Mbak Seli ya, untuk betul, misalnya mas, pemberi suap kan hanya waktunya maksimal kan 2 bulan, kan? Ya. 20 ditambah 40, sehingga ketika nanti proses penyidikannya cukup, artinya berkas-berkas tadi sudah cukup lengkap dengan minimal tadi syarat formil dan materialnya, baru dilakukan penahanan terhadap para tersangkanya gitu ya, dipanggil dan juga kemudian dilakukan penahanan, dan setelah itu tentu dikejar waktu untuk segera menyelesaikan tahapan berikutnya dalam waktu 2 bulan misalnya untuk pemberi suap gitu ya, 4 bulan untuk penerima suap, ataupun pasal-pasal yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Nah, disitulah dibutuhkan waktu kapan para tersangka itu dilakukan penahanan. Tapi prinsipnya seluruh tersangka KPK itu tidak pernah ada yang tidak ditahan, gitu. Jadi ditahan semua sepanjang memenuhi syarat, gitu ya. Kecuali kalau memang sakit, misalnya, tentu kan kita harus menghargai dan menghormati hak asasi manusia ya. Dan sakit itu pun juga harus dipastikan dan ditentukan oleh dokter, gitu, oleh ahlinya, yaitu yang tahu terkait dengan kesehatan seseorang, dalam hal ini misalnya dokter gitu ya, ataupun pihak rumah sakit, apalagi KPK saat ini juga kerjasama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan bahwa keadaan seseorang itu memang benar-benar sakit dan tidak bisa dilakukan penahanan, baru KPK tidak lakukan penahanan gitu ya. Tetapi nanti ketika sudah dinyatakan sehat misalnya, ya pasti dilakukan penahanan oleh KPK, karena tadi kan saya sampaikan tidak pernah ada tersangka KPK itu tidak ditahan. Jadi hampir semuanya dilakukan penahanan untuk mempercepat proses penyelesaian perkaranya dan juga memberikan kepastian hukum terhadap para tersangka ini, karena tujuan dari proses penegakan hukum itu kan muaranya nanti ada kepastian hukum begitu.
Misalkan nih mas, ada contoh case lain kayak di mana seorang tersangka itu ditetapkan sebanyak 6 orang, lalu kemudian misalkan 3 tersangka yang lainnya itu ditahan. Nah, itu kenapa sih mas kok bisa kayak gitu?
Ya, dalam beberapa perkara korupsi, kita kan kalau berbicara tipologi korupsi ya Mbak Sili, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada 30-an tipologi dari korupsi ya, dari pasal-pasal yang merugikan keuangan negara itu hanya 2 pasal ya, pasal 2 dan pasal 3. Nah, selebihnya 28 tipologi lainnya itu hampir tidak berbicara kerugian keuangan negara ya. Dan itu misalnya pasal-pasal suap, pasal-pasal baik itu pemberi maupun penerima suap. Nah, makanya kemudian tadi mengenai waktu penahanannya itu dijadwalkan berbeda gitu ya. Ini kalau pasal-pasal yang penyidikannya secara terbuka. Beda dengan tangkap tangan, Mbak Sally. Kalau tangkap tangan yang kita sebut dengan OTT, ya, misalnya KPK menangkap OTT tangkap tangan terhadap beberapa orang gitu ya. Setelah melalui proses gelar perkara dan lain-lainnya, disimpulkan bahwa tersangkanya misalnya ada 5 gitu ya. Pemberinya ada 2, penerimanya ada 3 misalnya. Itu kami pastikan penahanannya bareng. Sama gitu. Karena orangnya memang sudah ditangkap duluan secara bersama-sama.
Secara bersamaan ya, Mas.
Tapi kalau penyidikan secara terbuka yang artinya tidak melalui tangkap tangan tadi itu, maka biasanya tim akan memanggil pemberi suapnya. Karena memang kalau pemberi suap kan batas maksimal tadi penahanannya juga terbatas ya, hanya 2 bulan kan. Begitu. Baru kemudian penerima suapnya. Bisa juga bersama-sama. Jadi sebenarnya ini persoalan teknis, ya, persoalan teknis saja. Bagaimana siapa yang akan ditahan lebih dahulu? Tentu ada pertimbangan yang matang dari teman-teman tim penyidik, begitu. Sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan dalam rangka untuk mempercepat proses penyidikan ataupun proses pemberkasan, begitu ya. Kalau kemudian ditahan kan juga memberikan kepastian kepada para tersangka untuk segera nanti dibawa pada proses persidangan, begitu. Begitu, okay. Mbak Sally.
Di ada prosedurnya masing-masing gitu ya, Mas.
Betul, Mbak Sally. Jadi ada cara dan prosedur sesuai dengan hukum acara pidananya yang harus dilalui dan itu selalu dipatuhi oleh KPK. Karena kami sering mengatakan ya bahwa ketika KPK menegakkan hukum, kami pastikan tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri. Gitu. Karena setiap penegakan hukum kan ada caranya, ada aturannya, ada hukumnya, itu yang kami patuhi. Tidak boleh kami penegak hukum menegakkan hukum justru melanggar hukum itu sendiri.
Gitu. Betul, Mas. Oke deh, kawan aksi, seru banget nih kita ngobrol-ngobrol sama juru bicara KPK, Mas Ali Fikri, dan tentunya juga banyak banget nih informasi serta manfaat yang bisa kita terima dari perbincangan sesi podcast kali ini. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi manfaat sebanyak-banyaknya untuk kita dan kawan aksi lainnya mengenai informasi-informasi seputar KPK, alur pemeriksaan sampai penyidikan dan tahap-tahap yang lainnya. Jadi di sini kita juga jadi tahu nih untuk prosedur-prosedurnya seperti apa, kebijakan dari hukumnya seperti apa gitu ya, Mas Ali ya. Oke, kawan aksi, saya Salia Andita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kanal KPK episode lainnya. Salam anti korupsi.
Salam anti korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.